Κύριε Μαύρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Στις 8,5 μονάδες η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, 35,5 έναντι 27% τα ακριβή ποσοστά. Σημαντικό το προβάδισμα, νομίζω αποτυπώνει μια κατάσταση που παγιώνεται σε ό,τι αφορά την πρωτιά. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ξεκίνημα, έχω να τρέξει βεβαίως και στην τελευταία σας έρευνα. Τότε η διαφορά ήταν 11 μονάδες. Σήμερα είναι 8,5, 2,5 μονάδες, δηλαδή μειωμένη η απόσταση. Ναι. Αυτό πώς ερμηνεύεται, γιατί μέσα σε ένα μήνα 2,5 μονάδες κάτω η διαφορά και χωρίς κάποια αξιοσημείωτη επιτυχία για την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, καταρχήν ορθώς επισημαίνετε τις 11 μονάδες πριν από ένα μήνα. Θυμίζω ότι η δημοσκόπηση εκείνη, η οποία ήταν η πρώτη, η οποία έδωσε μεγάλη διαφορά πρώτου-δεύτερου κόμματος, προκάλεσε την ευθεία παρέμβαση της κυβερνητικής εκπροσώπου με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για προπαγάνδα κλπ. Και θυμίζω επίσης ότι ακολούθησε ένα κύμα δημοσκοπήσεων που, στις οποίες η διαφορά διευρύνθηκε.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το στοιχείο της διευρυμένης διαφοράς που φάνηκε το προηγούμενο μήνα, έχετε δίκιο ότι δεν ακολούθησε κάποια επιτυχία, ωστόσο ακολούθησαν δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι η ψήφος εμπιστοσύνης που κατά τη γνώμη μου δεν μέτρησε στο ευρύ κοινό και αυτό μετρήθηκε και στη δημοσκόπηση που αναφέρεστε, βεβαίως, που δημοσιεύεται σήμερα. Ένα στους δύο ψηφοφόρους θεωρεί ότι δεν ενισχύθηκε από αυτό το λόγο η κυβέρνηση, επομένως ήταν μια περισσότερο κίνηση που
συσπήρωσε το εσωτερικό των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν.
Απευθυνόταν κυρίως στην κοινοβουλευτική ομάδα,
ναι,
των κυβερνώντων κομμάτων. Ωστόσο, η διευρυμένη διαφορά η οποία καταγράφηκε επέδρασε στην κυβέρνηση. Ακολούθησε ένα κύμα, θυμίζω, δηλώσεων κινδυνολογικού χαρακτήρα.
Που συνεχίζονται και σήμερα, ναι.
Που συνεχίζονται και σήμερα και βεβαίως υπήρξε μια εξέλιξη που αφορά την αποτυχία της κυβερνητικής προσπάθειας να βγει στις αγορές με την άνοδο των σπρέτ, που έχουμε δει για τρίτη φορά ότι αυτό το στοιχείο της πίεσης της κοινή νόμης με τέτοιου τύπου εξελίξεις επηρεάζει.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν οφείλεται η συμπίεση της διαφοράς τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή υπάρχει είναι παρατηρημένο, παρατηρήθηκε και σε εκλογές σε μεγάλη έκταση βέβαια του Ιουνίου του 2012, παρατηρήθηκε με την κρίση της Κύπρου τον επόμενο χρόνο,
ναι,
και εκεί ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα της αντιπολίτευσης ανατράπηκε, συγκρυκνώθηκε πολύ σημαντικά λόγω του φόβου των πολιτών που δημιούργησε η κυπριακή κρίση, η απώλεια των καταθέσεων, η έξοδος από το ευρώ και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα, θα τολμούσα να πω όμως, πολύ πιο περιορισμένης επίδρασης αυτή η κοινωνιολογία, δηλαδή δεν πιάνει στον ίδιο βαθμό, να το πω έτσι απλά,
ναι,
όσο έπιασε το 12 ή το 13. Τώρα βεβαίως κανείς δεν μπορεί ποτέ να προεξοφλεί, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι εδώ υπάρχει μια σαφέστατη μεταστροφή της κοινής νόμης και δεν είναι πολύ εύκολο αυτή η διαφορά και αυτή η κατάταξη των κομμάτων να ανατραπεί. Βέβαια, το ποσοστό της αυτοδυναμίας, που είναι ένα ζητούμενο, διότι αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη μέτρηση δεν φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να το πιάνει, με το 35,5, εξασφαλίζει περίπου 144 έδρες, είναι επίσης ένα ανοιχτό ζήτημα.
Θεωρείτε δηλαδή ότι βρίσκεται κοντά, ότι είναι εφικτή η επίτευξη της
Εάν είναι σωστή η εκτίμησή μας,
ναι, ναι,
και αν η αντιπολίτευση είναι αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει 144 έδρες, καταλαβαίνετε ότι προφανώς και είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
Από πού θα κριθεί, κύριε Μαύρη, θεωρείτε,
ορίστε,
από ποιους παράγοντες θεωρείτε ότι θα κριθεί το συγκεκριμένο
Υπάρχουν ζούμε σε μια συγκυρία εξαιρετικά, ναι, ρευστή. Δεν αρκεί δηλαδή η πολιτική, η δυσαρέσκεια, ναι, κοινωνική που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση. Είπαμε πριν ακριβώς ότι βλέπουμε ότι ακόμα και κινδυνολογικές εκστρατείες, ναι, παίζουν ρόλο.
Θεωρείτε δηλαδή ότι επειδή έχουμε ένα κλίμα πόλωσης τους τελευταίους μήνες, το δεύτερο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείτε ότι ευνοεί, δηλαδή η αντιπολίτευση εκτιμάται ότι κάνει καλά όταν απαντά σε υψηλούς τόνους ή είναι το βασικό κυβερνητικό κόμμα που κερδίζει από μια σφοδρή αντιπαράθεση παρατεταμένη?
Κοιτάξτε, στην ιστορία φαίνεται ότι υπάρχει το φαινόμενο της συσπήρωσης περί την κυβέρνηση, ιδίως εάν υπάρχουν κίνδυνοι εξωτερικοί ή αν υπάρξει ζήτημα εξωτερικής απειλής. Από εκεί και πέρα η κινδυνολογία, εάν, και εδώ μιλάω με βάση την εμπειρία του 12 και, και της κυπριακής κρίσης, σαφώς επηρεάζει την κυβέρνηση. Δηλαδή με τον φόβο και τον κίνδυνο οι κυβερνώντες προσπαθούν να συγκρατήσουν την λαϊκή δυσαρέσκεια. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
Ναι, ενδεχομένως να δούμε και νέα διλήμματα στο κοντινό μέλλον.
Βεβαίως. Και επίσης ξαναλέω ότι σε περίπτωση εθνικής κρίσης συνήθως αυτό λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Δεν λέω ότι να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, αλλά σαφώς πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα βεβαίως η πόλωση υπάρχει. Και επιπλέον ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας έχει ξεπεράσει κάποια όρια, επομένως εκεί πια μπορεί να λειτουργεί και εκτός εκπροσώπησης. Έτσι. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή ξαναλέω ουδής μαντεύει και δεν κάνουμε τον προφήτη αυτή τη στιγμή, είναι μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση. Η κοινωνία είναι, και οι σχέσεις με τα πολιτικά κόμματα είναι πλήρως διαταραγμένη τα τελευταία 4 χρόνια. Επομένως υπάρχει και μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας και μη πρόβλεψης. Δεν συνιστά πρόβλεψη αυτό που κάνουμε.
Σωστό.
Είναι εκτίμηση της δύναμης των κομμάτων, εάν υποθέσουμε ότι είχαμε αύριο εκλογές.
Πάντως την ίδια ώρα, κύριε Μαυρή, βλέπω να αυξάνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων που πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει με μεγάλη διαφορά.
Κοιτάξτε, η παράσταση νίκης είναι μία, δηλαδή ανεξάρτητα το τι ψηφίζω, ποιος πιστεύω ότι θα κερδίσει, είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος του κομματικού ανταγωνισμού στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα. Και αυτό δεν διαμορφώνεται, όπως νομίζουν ορισμένοι, από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό η γνώμη του κοινωνικού περίγυρου που έχουμε όλοι διαμορφώνεται από τις συζητήσεις στην οικογένεια, με τους φίλους, στην εργασία μας, στο καφενείο, στη γειτονιά. Επομένως δεν παράγεται μόνο από τα μέσα ενημέρωσης και από τις δημοσκοπήσεις. Άρα και γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντική.
Μάλιστα.
Εάν υπάρχει η κοινωνική πεποίθηση ότι θα κερδίσει το Χ κόμμα, αυτό δημιουργεί δύο ειδών επιδράσεις. Κάποιους, και το ξέρουμε αυτό, το λέμε παραδοσιακά, πάμε με τον νικητή. Έτσι, αυτό το στοιχείο υπάρχει. Στην Ελλάδα είναι πιο ισχυρό. Υπάρχει αντίθετη επίδραση. Κάποιοι αντισυσπηρώνονται. Και αυτό το έχουμε δει. Από τη συνισταμένη αυτό το δύο βασικών επιδράσεων που υπάρχουν, δηλαδή θα πάω με αυτόν που κερδίζει ή βλέπω ότι χάνουμε, πάμε με αυτόν που χάνει, γιατί αυτό πιστεύουμε, κρίνεται τελικά, θα κριθεί η διαφορά, η τελική διαφορά, το ύψος της διαφορά και το ύψος των ποσοστών των κομμάτων, το δύο.
Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μαυρή, σχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα και ποια είναι η τάση, ναι, για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής, αν μπορούμε να κάνουμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή αυτά είναι πολύ, αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί σαφώς μια πολύ σημαντική, το υπολοιπόμενο ΠΑΣΟΚ, το σημερινό, σε σχέση με το 12, δηλαδή, και αυτό φάνηκε και στις ευρωεκλογές. Επομένως, έχει, παρόλα αυτά, διατηρεί έναν ιστορικό πυρήνα, αν θέλετε, ψηφοφόρων μεγάλης ηλικίας που είναι ταυτισμένοι με τον Παπανδρεϊσμό.
Ναι.
Σε αυτό το στοιχείο θα παίξει ρόλο τι θα κάνει τελικά και ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ σε μικροκλίμακα, όχι σε θεαματική. Λοιπόν, έχουμε μία παράμετρο αυτή. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι η εκτίμησή μας είναι ότι η Βουλή θα παραμείνει επτακομματική, αλλά με την ανταλλαγή της Δημάρ με το ποτάμι. Το ποτάμι είναι, αν θέλετε, το ερωτηματικό των επόμενων εκλογών, με την έννοια ότι υπάρχει ένα ρεύμα κεντρών ψηφοφόρων απολύτικων που δεν θέλουν
επιλέγουν
ούτε τη δεξιά αλλά ούτε και την αριστερά, επηρεάζονται και έλκονται από τις ιδέες του φιλελευθερισμού, δεν έχουν σαφή τοποθέτηση, αλλά σαφώς υπάρχει ένας τέτοιος χώρος που δεν θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλει και την δεξιά του Σαμαρά ή το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, επομένως εκεί είναι ανοιχτό. Αυτό λοιπόν είναι το ανοιχτό. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι τρίτο κόμμα. Στην συγκεκριμένη μέτρηση έχει και διψήφιο μάλιστα ποσοστό. Δεν μπορώ να πω να κάνω εκτίμηση για τις εκλογές, αλλά είναι σαφέστατο υπαρκτό ρεύμα, φάνηκε και σε ευρωεκλογές. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι η Χρυσή Αυγή φαίνεται υπό την πίεση που δέχεται, τη δικαστική. Θυμίζω ότι ξεκινάει και θα ξεκινήσει και η δίκη.
Ναι. Φαίνεται να έχει υποχωρήσει.
Φαίνεται να συμπιέζεται.
Να έχει συμπιεστεί, ναι.
Ναι. Και βεβαίως οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι έχουν μια ανθεκτικότητα παρά την κρίση που υπάρχει, τις επιθέσεις που δέχονται, διαμορφώνουν ένα σκηνικό όπου εναλλακτικές λύσεις για το πρώτο κόμμα, που είναι ο κορμός της συγκυβέρνησης, εάν υποθέσουμε δεν έχει αυτοδυναμία, είναι πολύ απλές.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαυρή.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Public Issue, με τον οποίο αναλύσαμε τα κυριότερα ευρήματα της δημοσκόπησης που δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών.